Bókin sem nú verður lesin heitir Miðalda fólk á ferð og er eftir Þorsteinn Helgason. Höfundur les. Prentaða útgáfan kom út hjá Námsgarnastofnun 2009 og hljóðbókin var hljóðrituð af hljóðbók.is sama ár. Myndirnar í bókinni eru eftir Lóu Hlín Hjálmtýrsdóttur og verður þeim líst stuttlega jafnóðum að þær koma fyrir. Ritstjórar bókarinnar voru Sigrún Sóley Jökulsdóttir og Ellen Klara Eyjólfsdóttir. Yfirlesarar á bókinni voru Margrét Gestdóttir, sagnfræðingur og framhaldsskólakennari, Jóhanna Antonsdóttir og Stefanía Björnsdóttir, grunnskólakennarar og Þórdís Guðjónsdóttir, íslenskufræðingur. Bókin er 64 blaðsíður og tekur 2 klukkustundir í hlustun. Miðalda fólk á ferð er kennslubók í sögu fyrir miðstigi grunnskóla. Í bókinni sagt frá nokkrum atvikum á seinni hluta miðalda, einkum á tímabilinu 1000 til 1600. Fylgst með ferðum og samskiptum fólks, einkum á fjarlægum slóðum. Bókin er ætlað að víkka sjóndeildarhringin og vekja spurningar hlutskipti mannfólks á miðöldum og erindi þess við okkar tíma. Hefst nú lesturinn.